Virðulegi forseti, á sínum tíma þegar var verið að vinna að gerð sauðfjársamningsins þá var mjög tekist á það hvort að ætti að framlengja svokallað útflutningsskyldu á dilkakjöti. Niðurstaðan var sú að ákveðið var að útflutningsskyldan myndi hætta á árinu 2009 og nú er það merka ár runnið upp. En jafnframt var reynt að koma til móts við hagsmuni bænda með því að bæta inn í sauðfjársamninginn sérstakri greiðslu, 300 milljón króna viðbótar greiðslu sem kemur til framkvæmda á þessu ári. Það er ekkit nein launung á því að þetta var kannski einn helsti ásteytningsteinninn í þessu máli þegar að þessi samningar voru í burðaliðnum og eins í þeirri umræðu sem fór fram á meðal bænda þegar var verið að bera þennan samning upp til atkvæða á sínum tíma. Niðurstaðan var samt sem áður sú sem að bændur og ríkisvaldið skrifuð upp á að fella niður útflutningsskylduna frá og með árinu 2009 og bæta síðan inn í samningin upphæð eins og ég gerði grein fyrir. Nú hafa aðstæður á hins vegar á margan hátt breyst. Við vitum það að erfiðleikarnir sem að hafa dunið yfir þjóðfélagið hafa haft meðal annars þær afleiðingar að ríkisstjórnin hefur gert nýjan samning við bændur. Það sem gert er ráð fyrir því að bændur taki á sig skerðingu á vísitölu bindingu búvörusamninganna eins og við ræddum hér í síðustu viku. Við vitum líka að það eru erfiðleikar á kjötmarkaði. Við sjáum það á tilboðum og útsölum sem að hafa orðið að það er mjög hart barist á þessu markaði og aðstæðurnar eru á margan hátt mjög þröngar sem hafa valdið miklum erfiðleikum víða í kjötframleiðslunni. Og þess vegna hefur komið upp svo hugmynd meðal bænda, meðal hans samtaka bænda, hvort ekki væri eðlilegt að taka upp þetta ákvæði sem sneri að útflutningsskyldinu upp að nýju og freista þess að taka upp útflutningsskylduna þó ekki væri nema stundarsakir meðan við erum að komast út í gegnum mest erfiðleikana. Sjálfur tel ég þetta að vera eðlilega kröfu á hálfu bænda að svo sé gert og hafði raunar rætt þetta við forystumenn bænda á liðinu hausti og hafði hugsað mér að það gæti orðið hluti af þeim samningum sem við reyndum að ná milli bænda og ríkisvaldsins varðandi framlengingu á búvörusamningunum. En það hefur greinlega ekki orðið niðurstaðin í þeim samningum sem að tókust á milli bænda og ríkisvaldsins og bændur hafa núna nýverið staðfest með atkvæðagreiðslu sinni. Það eru ýmiss konar rök sem mæla með þessu, aðstæðurnar á kjötmarkaðnum. Það er nauðsynlegt að hafa möguleika til þess að jafna framboð á markaði og það er þess vegna mikilvægt að hæstvirtur landbúnaðarráðherra hafi heimild til þess að setja útflutningsskyldu ef að útlit er fyrir að kjötmarkaðurinn sé að taka dýfu eins og hann hefur verið að gera upp á síðkastið. Við vitum líka að innlend kjötvara hefur frekar stuðlað að lægra verði hér innanlands heldur en hitt og það er ljóst að útflutningsskyldan hefur alls ekki hamlað því. Ég vil spyrja þess vegna hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hver sé afstaða hans til þess að framlengja útflutningsskyldu á dilkakjöti.
Málstekur, hæstvirtur